Johannes åpenbaring 2:18-29. Og skriv til engelen for menigheten i Tyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslu og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet og din tjeneste, din tro og tålmodighet og dine siste gjerninger som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avguds offer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Så jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Men dere andre i Tyatira, alle de som ikke har denne lære og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Amen. Her har vi jo enda en menighet, og vi har jo sett på de forskjellige menigheter og utifra hvordan det var den gangen. Vi har ikke sett på det i profetisk perspektiv eller noe slikt, men ut fra hvordan de opplevde det, de som første gang mottok brevene ifra Johannes, og hvordan dette virket for dem og hva det kan si oss i dag. Og det er jo også så mye man kunne sett på i hvert enkelt av disse brev. Men vi skal bare se på noen få ting. Tyatira var en relativt liten og ubetydelig og ukjent by. Man vet egentlig ikke så mye om den. Flere av de andre byene vet vi mye om, og der ser vi også at det han skriver til menigheten, det i stor grad spilte på hvilke forhold som det var i menigheten og i byen han skriver til. Veldig mange av brevene beskriver mange ting i byen de skriver til. Det kan vi jo vente også gjelder Tyatira, men vi vet ikke så mye om det, for man kjenner ikke så mye til byen. Det vi vet var at den hadde kanskje flere slike håndverkerlaug enn kanskje noen annen by. Det var massevis av forskjellige yrker der. Det var ullarbeidere og linarbeidere, og folk som lagde ytterkapper, og folk som farget og jobbet med lær og lagde krukker og bakere, og det var slavehandlere, og det var folk som drev med bronsearbeide. Det er det vi vet om byen. Videre så vet vi i apostelgjerningene 16 og vers 14 når de kommer til Filippi. Så står det der, en av dem som de møtte på der, av de kvinnene som var samlet til bønn, en av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremerske fra Tyatira. Så hun er en som vi vet om var ifra denne byen, og hun var en purpurkremerske, så det her. Så det var folk der som drev med farging av tøyer. Og en annen ting man vet der, var at det var et tempel der også for en gud som også ble sett på som en slags manifestering både av en gud og av keiserens bildesansett som ble omtalt som Zeus sønn. Og vi ser her at han åpner med å si at dette sier Guds sønn. Det det eneste stedet her i åpenbaringen hvor han omtaler seg selv som Guds sønn, men det måten han åpner på her. Skriv til englen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Og denne åpningen, i alle disse brevene så det jo åpningen noe som taler spesielt til menigheten. Og her til denne menigheten så åpner han og sier at jeg er Guds sønn. Med andre ord, han er den som er den egentlige representanten for Gud. Det var ikke keiseren, og det var sånn sett heller ikke hun som så på seg selv som en profetinne. Men Jesus var den som er Guds sønn, og han har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Han var en som kunne se alt, en som kunne håndtere alt, som kunne gå hvor som helst, og som kunne trampe ut alt. Han er jo den som tråkker Guds vredes vin, kan du si, tråkker persekaret ut, og han står omtalt her som den som hadde føtter som skinnende kobber. Han var en som var rede til å gå inn og håndtere situasjonen. Han så situasjonen, og han kunne trampe alt under sine føtter. Og det kommer inn litt senere når han taler om hva som problemet i menigheten. For han begynner jo som vanlig er med å si hva som de gode tingene i menigheten. Han sier her, jeg vet om dine gjerninger. Og hva disse gjerninger? Jo, de kjærlighet, tjeneste, tro og tålmodighet. Det var jo ikke dårlig det. Han sier, jeg vet om din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet. De hadde kjærlighet, tjeneste, tro, tålmodighet. De hadde kjærlighet, vil vi anta, både til Gud og til hverandre. De utførte sin tjeneste for Herren. De hadde tro på Herren, eller kanskje helst vi skulle si de hadde en trofasthet, for ordet kan oppfattes på begge måter. Og det var vel kanskje helst det han ville si, at de var trofaste mennesker, og de var tålmodige og utholdende. Det var mennesker som elsket, som gjorde sin tjeneste, som var trofaste og som holdt ut. Og så veldig mye mer kan man vel vanskelig forvente av en menighet. Hva mer kan man forvente av noen? De elsket, de gjorde noe, de holdt ut, og de sviktet ikke. Og attpåtil sier han at dine siste gjerninger flere enn de første. Så ikke bare hadde de alle disse gjerningene, men de var blitt bedre og bedre og bedre. Til menigheten i Efesus så sier han jo at i kapittel 2, vers 2, jeg vet om dine gjerninger, og der nevner han opp ditt arbeid og din utholdenhet, og du kan ikke tåle de onde, og du har prøvd dem, og du har tålmodighet. Men så sier han, du har forlatt din første kjærlighet. Der hadde kjærligheten sviktet, og de får beskjed, omvend deg og gjør de første gjerningene. Med andre ord, det var noe ved gjerningen i Efesus som begynte å svikte. Men i Thyatira så var det motsatt. De holdt fast på kjærligheten, og gjerningene var blitt flere og flere. Det var blitt bedre og bedre. Det var på en måte ikke noe galt med det de gjorde. Det jo en fantastisk beskjed om å få at stort sett alt du holder på med bra, og det blir bedre og bedre og bedre. Altså, hvem menighet har ikke lyst til å få høre det? At det kjempebra her. Altså, det massevis av kjærlighet. Dere utfører deres tjeneste. Dere trofaste. Dere utholdende. Og det blir bedre og bedre og bedre. Det jo en fantastisk beskjed å få. Men så sier han her, jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel. Altså, det han hadde imot dem, det var ikke noe de gjorde. Det var sånn sett noe de ikke gjorde. De tålte, de tolererte, de tillot og de tilga. Kan du si ordet her for å tåle? Det ellers brukt når han sier at ja, la det skje. Og det brukt når det snakket om å forlate noen deres synder og tilgi noen. Og det jo sånn sett veldig positivt at man villig til å tilgi. At man villig til å forlate folk det de gjør galt. At man ikke øyeblikkelig griper tak i hver minste lille ting og slår folk i hodet med den så fort de kanskje har tråkket feil. De gjorde en feil og de angrer bittert, men alle går rundt og husker på det hele tiden og slår dem i hodet med det. Det jo ikke noe positivt. Men allikevel så kan det gå galt den andre veien. Og det det han sier til dem her. Jeg imot deg at du tåler kvinne Jezabel. At du tåler henne, at du tolererer det, at du tilgir det hun holder på med. At hun til stadighet får oppleve at dere bærer over med det. Vi skal tilgi våre skyldnere. Vi skal forlate som Gud forlater. Men det noen som ikke skal tilgis, som ikke skal forlates. Og det de som holder fast ved sine synder. Jesus sa jo at Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Men hva med de som vet hva de gjør, og som fortsetter med det, og som gjør det allikevel? Han sier, jeg imot deg at du tilgir henne. Jeg imot deg at du forlater henne, at du tåler og tolererer og holder ut og godtar. Altså, det flott at du utholdende og tålmodig og trofast. Men der burde tålmodigheten ha tatt slutt. Det flott at dere har kjærlighet. Men der burde kjærligheten ha tatt slutt. Og det gjerne slik for oss mennesker. Det vanskelig for å få det riktig. Det blir lett enten for mye eller for lite. For hvis du husker i Efesus, så står det der i vers 2. Du kan ikke tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler og ikke det, og du har funnet at de løgnere. Du tåler ikke de onde. Du har prøvd dem, du har funnet at de løgnere. De kalte seg selv apostler, og de tålte dem ikke. Her det en som sier at hun profetinne. Hun kaller seg selv profetinne. Og de tåler henne. Forskjellen mellom Efesus og Thyatira på en måte to ting. Efesus tålte ikke de som gjorde feil. Thyatira, de tålte henne. Men til gjengjeld, Efesus fikk beskjed om at du har forlatt din første kjærlighet. Gjør de første gjerninger. Mens Thyatira får beskjed om at jeg vet om din kjærlighet og dine siste gjerninger flere enn de første. Så her det altså menigheten i Efesus. De fant ut av alt som var galt. De tålte ikke det som var galt. De tålte ikke de falske apostlene. Men så manglet de også kjærlighet. Mens i Thyatira så hadde de kjærlighet. Og de hadde egentlig litt for mye. For de tålte henne som var en falsk profet. Og det noe som veldig vanskelig for oss mennesker å klare den balansegangen. Å ha nok kjærlighet og samtidig nok vurderingsevne. Vi har så veldig lett for å falle på den ene siden eller den andre siden, enten Efesus-siden, hvor vi har en klar vurderingsevne, som kanskje kan tendere til å slå over i kritikk. Eller så blir man som Thyatira, som var kjærlige på en måte som gjorde at de henfalt til unnfallenhet og tålte det de ikke skulle tåle. Og på sett og vis så trenger vi kanskje lese begge de brevene samtidig og si at vi må både prøve de som trengs å bli prøvd og vi må ha kjærlighet til dem alle. Ikke en kjærlighet uten å teste og prøve, men heller ikke må vi prøve uten å ha kjærlighet. Det står her i vers 20, jeg er imot deg at du tåler kvinnen Jezabel. Hvem denne personen er, det vet vi ikke. Jezabel var jo sånn sett et velkjent navn, og det var jo navnet på en kvinne som nok ingen jødisk mor eller far ville oppkalt barnet sitt etter. Så vi kan være trygt regne med at det var ikke det hun het, det var ikke en bestemt person som het Jezabel. Men enten så var det en kvinne som man kaller Jezabel, fordi hun var som Jezabel. Vet, Jezabel var den som forførte folket. Jezabel var den som fikk Baal og Astarte-dyrkelsen til å gå opp. Jezabel var den som forfulgte Herrens profet, og i stedet ville ha Baals profeten. Så her var det enten en person, eller kanskje flere, som gjorde nettopp dette, forførte Guds folk. Og det er det han sier. Hun sier hun er en profetinne, og lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete av Guds offer. Så kan man lure på, mener han det bokstavelig? Eller mener han det i overført betydning? Vi vet at Bibelen taler ofte om det å svikte Herren som det å drive hor. Men det var også slik på den tiden at det var vanlig med seksuelle utskeielser i forbindelse med avgudsdyrkelsen. Og de forskjellige templene hadde gjerne tempelprostituerte. Og på samme måte som det står om da Biliam fikk lurt dem til hvordan de skulle forføre folket, så står det at de ble med på deres avgudsoffer. De ble invitert til måltidene, og det endte opp med avgudsoffer og avguds tilbedelse og med utukt og seksuelle synder. Så når han sier her å forføre mine tjenere til å drive hor og ete av Guds offer, så tror jeg nok at det til dem som Johannes skrev brevet i Thyatira, så var det noe man skal tolke bokstavelig. De ble lurt til å ete av Guds offer. Og argumentasjonen var kanskje litt av den samme som Paulus sier i Korinterbrevet. Altså, finnes det noen avgud? Det er jo ingen avguder. Så hvis vi eter avgudsoffer, så hva galt er det i det? Det er jo ingen avguder. Det er jo bare en gud. Så dermed kan det ikke være noe galt i å ete det. Og sånn sett så var det til dels riktig, for Paulus sier at dere kan ete hva som helst som settes fram for dere, uten at dere for samvittighetens skyld spør mer etter det. Men så fører han til, men hvis noen sier det er avgudsoffer, det er offerkjøtt, da er det at du ikke skal røre noe ved det. For det er nemlig to sider ved en sak. Ja, kjøttet er det ikke noe spesielt med. Det skjer ikke noe ved kjøttet når det offres til en avgud. Det er ikke sånn at kjøttet plutselig endrer seg. Det er det ikke. Og det finnes ingen avgud. Så det er ikke slik at hvis jeg spiser av det kjøttet, så er det straks en avgud jeg har et forhold til. For det finnes bare en gud. Men det er noe med det når det sies dette er avgudsoffer. Dette gjør vi for å tilbe avgudene. Så kommer man inn i en atmosfære. Og jeg tror det var det som skjedde da Biliam fikk rådgitt Balak til å forføre folket. De inviterte dem til måltid. Ikke noe mer, sånn sett, det var måltid. Men siden dette måltidet, det var jo en del av offerhøytiden. Det hadde de kanskje ikke sagt så mye om, at de sa bare, kom, nå skal vi ha fest, nå skal det være mat. Men så var det et offermåltid til gudene, og så kom han inn i alt dette andre som var der samtidig. Og her så ser det ut til at det var slik. De begynte med at det er da ikke så farlig å ete dette avgudsofferet, men så kom de inn i den atmosfæren som var der, og ble preget av de andre tingene, som også ikke var så farlig for disse hedningene som dyrket disse avgudene. Men som Bibelen sier at er farlig. For dem så var det, det å drive hor, som det står her, det har jo aldri vært godtatt av noen. Men i disse spesielle situasjonene, så var det godtatt. Det var på en måte noe som skjedde i denne festen. Man gjorde jo ikke det ellers, men akkurat ved avgudsofferfesten, så var det greit. Det var fest, det var tilstilling, det var sånn som skjedde. Og det er slik vi alle lett kan lage unnskyldninger. Jeg jobbet jo på Blå Kors i mange år, og da var det gjerne sånn, fylla har skylda. Altså, du kunne ikke holde det imot dem, for de var jo full. På en måte, hvis du er full, så kan man unnskylde alt du gjør. For man var jo full. Det blir en unnskyldning. Og slik er det at det er festivaler folk drar på, og så godtar man alt som skjer der. Det blir en unnskyldning. Og slik er det mange ting som i verden er naturlig, som gjør at vi må holde oss borte fra det. Og han sier her, jeg ga henne tid til å omvende seg. Men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Jeg ga henne tid til å omvende seg. Gud gir tid, Guds dom slår ikke til øyeblikkelig. Ofte ønsker vi at Guds dom skulle slå til øyeblikkelig, men den gjør ikke det. Gud gir alltid tid. Men så sier han, se, jeg kaster henne på sykeseng. Og så sier han, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død. Og her er det igjen to grupper til som er omtalt. Hun er omtalt, så er det omtalt de som begår ekteskapsbrudd med henne, og så er det omtalt hennes barn. Og det er klart, dette kan jo være ordrett ment, at det var noen som rent fysisk begikk ekteskapsbrudd med henne, og at det var hennes rent fysiske barn. Men her er jeg tilbøyelig til å tro at det er bilder, nettopp fordi han her bruker ordet ekteskapsbrudd i stedet for hor. For Bibelen fremstiller jo alltid menigheten, enten i det gamle eller det nye testamentet, som Guds hustru eller lammets brud. Og dermed å gå etter avguder ble dermed ekteskapsbrudd, for vi bryter vårt forhold til Herren. Så derfor så ser det ut for meg at når han sier de som begår ekteskapsbrudd med henne, så er det de som måtte kommer i konflikt med sitt forhold til Herren ved at de lytter til det hun sier. For han sier her, ikke sant, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger, altså fra den type gjerninger som hun holder på med. De skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg, men hennes barn vil jeg rykke bort ved død. Det er jo en atskillig alvorligere beskjed. Så for meg ser det ut som når han sier hennes barn, det er de som på en måte helt og fullt har omfavnet hennes lære. Det er de som helt og fullt er blitt hennes etterfølgere, og som lever som hun sier. Mens de som begår ekteskapsbrudd med henne, de er noen som fortsatt ønsker og vil ha et forhold til Herren. De vil ha Herren som sin ektemann. Samtidig med at de har leflet med henne og hennes vranglære. Så det er sånn sett litt mindre alvorlig. De som er hennes barn, de er helt og fullt overgitt seg til det hun holder på med. Mens de som begår ekteskapsbrudd med henne, de forsøker å gå på begge stier samtidig. Og så det at han sier at når han gjør denne dommen, så skal alle menigheten kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Og jeg tror at her ser vi en pekepinn på hva det som er problemet. Og det derfor som jeg tror nettopp det som han sier, hun sier at det var greit å ete av Guds offer og drive hor, men tror det var greit å gjøre slike ting som var vanlige å gjøre i samfunnet. Det var jo helt vanlig å være med på disse høytidene, og det var jo, som jeg nevnt før, de forskjellige laugene, de forskjellige håndverkslaugene, de hadde jo sine beskyttere, sine guder, på samme måte som man har hatt liksom skytshelgner i katolsk tid, så hadde de sine skytsguder, de forskjellige guder som var deres patroner, deres skytsguder. Og å være med i noe av dette uten å offre til gudene, var antageligvis nok så umulig. Så spørsmålet var, hvis jeg skal være med i samfunnet, så det jo et krav om at man må være med i lauget. For på den tiden var det jo nok så håpløst å skulle være håndverker uten å være med i håndverkslauget. Og dermed så ville det ødelegge så mye av ditt liv hvis du ikke var med der. Så for meg så ser det ut til at denne kvinnen som kalles Jezabel, hun sier som så at det er jo ikke det som er farlig om du bare offrer litt til avgudene, spiser litt avgudsoffer. Det er ikke det som er farlig, det er det åndelige som teller. Hun kalte seg jo profetinne. Hun var jo en som virkelig var fylt av ånden. Og så sier hun, så det er ikke så farlig det som skjer med kjød. Og det er mange som har hatt den oppfatningen at det er ikke så farlig det som skjer med kroppen. Det er ånden som betyr noe. Bare vi er åndelige, bare vi har nådegaver, bare det i orden, så det ikke så farlig om moralen ikke helt på topp. Og det jo noe som har vært i atskillige, jeg skal si, åndsbevegelseskretser, at moralen har vært tvilsom. Ja, da de har talt i tunger, og de har vært opptatt med mirakler, men man har drevet hor, og man har gjort det ene med det andre ting, som ikke skal gjøres. Så man burde vite at man ikke skal gjøre. Og det har jo vært mange åndsfyllde forsamling som har levd en type liv som har gjort at Indremisjonsforeningen ved siden av har sett med skrekk på hvordan de har levd. Men man har lagt vekt på det åndelige heller enn det som har med legeme å gjøre. Og det er jo velkjente eksempler. I vårt land så har vi jo hatt sånn som Åge Samuelsen, som ble kjent for å dra til København, og ja, han kom tilbake og lagde sangen «Jeg er svak som et siv». Og det er jo sant nok det, at Kristus kan være ditt liv selv om du er svak. Men når man nærmest bygger forsamlinger og virksomhet på at det er ikke så farlig allikevel, man kan fortsette som predikant allikevel, og den ene predikanten etter den andre lever på samme måten, da det noe alvorlig galt. Da det noe som ikke stemmer. Men man veldig opptatt med ånden, ånden, ånden. Og det samme kan man se på mange av de ledende karismatiske forkynnerne. De har hatt den ene kona etter den andre på en måte. Og så har de jo sin tjeneste, jeg husker jeg abonnerte på bladet til Oral Roberts i sin tid. Da var det jo Richard Roberts, hans sønn, som liksom skulle fremheves som den store og neste. Og han talte jo mye det at he's the god of a second beginning. For han hadde jo forsvunnet fra kona si og skaffet seg en ny. Og da passet jo veldig greit å si at Gud, han en Gud som gir en ny begynnelse. Og så skal vi ha åndens nådegaver og helbredelser og det ene med det andre. Nå ble han til slutt kastet ut av hele universitetet og alt sammen på grunn av at de fant de ut at de misbrukte penger og jeg vet ikke hva de gjorde. Men slik har det vært med den ene etter den andre. De har kalt seg selv profeter. De har kalt seg selv mirakelgjørere. Men grunnleggende moral har de ikke hatt. Og derfor så sier han her at de driver hor og etter avgudsoffer. Hun vil ikke omvende seg fra sitt horeliv. Men han sier at de som begår ekteskapsbrudd med henne, de skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og han sier at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Og så avslutter han det hele i vers 26. Den som seirer, det er jo det han sier i alle brevene, men her sier han, den som seirer og tar vare på mine gjerninger inntil enden. Han sier ikke bare den som seirer, han sier den som seirer og tar vare på mine gjerninger. Det betyr noe for Herren hvordan vi lever. Det betyr noe for Herren hvordan dagliglivet vårt er. Det er ikke bare å si at jeg er en profetinne, jeg er en profet. Det er ikke bare å si at, åh, ja, men det skjedde så store ting. Her var det tegn, under og mirakler. Herren sier det er noe som er mine gjerninger. Og den som seirer og tar vare på mine gjerninger inntil enden, han er det som skal få oppleve disse løftene han her gir. Men det som jeg hadde litt lyst til å bare si her, det er det som han sier her, jeg har imot deg at du tåler kvinne Jezabel. Jeg har imot deg at du tåler kvinne Jezabel. Ja, men de som tålte dette, de gjorde jo ikke det selv. Det var ikke hele menigheten. Det var Jezabel og noen hun hadde forført. Men han sier de andre, han kjente deres gjerninger, deres kjærlighet, tjeneste, tro, tålmodighet. Dine siste gjerninger er flere enn de første. Du gjør alt så bra. Men jeg har imot deg at du tåler de andre. Jeg har imot deg at du tolererer de andre. Jeg har imot deg at du ikke gjør noe med det. Det var det han hadde imot dem. Og det er noen ord i 1. Tessalonike brev, kapittel 5 og vers 11, så sier han der til dem, ja, han sier jo i vers 8, men vi som hører dagen til, og så sier han i vers 9, Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse. Så sier han i 1. Tessalonike 5, 11, forman derfor hverandre, og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør. Her er det en forsamling, og han sier om dem at de allerede både formaner hverandre og oppbygger hverandre, men han oppfordrer de til å fortsette med det. Som dere også gjør, sier han, det var ikke noe nytt. Men han sier likevel, forman derfor hverandre og oppbygg hverandre. Hvorfor? Jo, fordi vi hører dagen til og skal være edru. Og fordi Gud bestemte oss til å vinne frelse. Derfor skal vi formane hverandre og oppbygge hverandre. Det var en gang en mann som sa at, er vel jeg min brors vokter? Det ble sagt nok så tidlig. Og det er sagt som en advarsel til oss alle at, ja, vi er. Vi er våre brødres voktere. Vi er noen som har et ansvar overfor hverandre, til å formane hverandre og til å oppbygge hverandre. I Hebreerbrevet kapittel 12 og vers 15, så sier han der, se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Igjen i Thyatira, de som de tålte var folk som var i menigheten. Det er klart vi skal advare mot de som i menigheten, for å si det sånn, på stort nivå, de som i menigheten på verdensbasis, men også når det gjelder de som i menigheten lokalt. Så sier han her, se til at ikke noen forspiller Guds nåde. Og så sier han, la ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Det noe med å gripe tak i disse tingene som der i dagliglivet, som får oss til å forspille Guds nåde, og som får oss til å bli bitter. Hvis noen har en bitterhet som vokser opp, så sier han, la den ikke få vokse opp. Grip tak i den hvis den vokser opp. Og i Hebreerbrevet kapittel 10 og vers 24, så sier han der, la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik som noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. For dersom vi synder med vilje, etter at vi har lært sannheten å kjenne, da det ikke lenger tilbake noe offer for synder. Og så her advarer han mot å synde med vilje. Det var jo det Jezabel gjorde. Hun syndet med vilje. Hun visste hva hun gjorde. Men han sier at det vi må gjøre fordi det farlig å synde med vilje, så må vi gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holdes borte fra vår egen forsamling. Altså vers 25, det en oppfordring til oss for at vi skal kunne bli formant. At vi der hvor formaningen kan finne sted. Men vers 24, det en oppfordring til oss om å gi akt på hverandre. Altså, vers 25 sier på en måte at vi må forsamles slik at vi kan formanes. Men vers 24 sier, gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det at vi oppmerksom på andre. Kommer jeg på møte bare for å bli oppbygget selv? Mitt kristenliv at jeg leser Bibelen så jeg får noe selv? Hører på forkynnelse så jeg får noe selv? Ber slik at jeg blir oppbygget selv? Det alt mitt kristenliv består i? Eller det slik at jeg gir akt på de andre? At jeg ser på de andre og prøver å tenke på hvordan kan jeg oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger? Hvordan kan jeg formane og veilede? Hvordan kan jeg hjelpe de andre inn på veien slik at ingen bitter rot vokser opp? Jeg har imot deg, sier han, at dere tåler det som galt. Med andre ord, at dere bare overser det, at dere ikke gjør noe med det. Men det gjelder på en måte på alle vis. Vi har et ansvar. Du kan si, hvorfor var det galt at de tålte henne? Jo, fordi vi generelt har et ansvar. Et ansvar for å oppbygge hverandre. Et ansvar for å veilede hverandre. Og et ansvar for å formane hverandre. Ofte så det ansvaret blitt overlatt til predikanter eller til eldstebrødre eller liksom de burde sett til dem, de burde snakke til dem, de burde ordnet opp med det. Men her sier han, la oss gi akt på hverandre. Det ikke begrenset til predikantene. Det ikke begrenset til eldstebrødrene. Det noe som gjelder oss alle. En hver av oss burde kunne si som så at hvem det jeg har gitt akt på i det siste? Hvem i menigheten har jeg gitt akt på? Hvem har jeg tenkt på? Hvem har jeg sett at de trenger en oppmuntring? Hvem har jeg sett at de trenger veiledning? Hvem har jeg sett at de trenger formaning? Og har jeg gjort noe med det? Har jeg snakket med dem? Har jeg kontaktet dem? Har jeg tatt en telefon? Har jeg kommet på besøk? Har jeg invitert noen? Har jeg gjort noe med det? Jeg tror mye av feilen i Thyatira, det var at de sa som så at ok, vi har ikke tro for det hun holder på, men la henne holde på med det. Vi tilgir, vi overser, vi tar ikke det så høytidlig. Men vi bør både la være og tåle de store profetene som trår feil, og de små, de som har rundt oss. La oss være, tenk på det, vi skal være en menighet. Da skal vi ta oss av hverandre, tenke på hverandre, be for hverandre og formane hverandre. Det er ikke bare ens oppgave, det er ikke bare noen få sin oppgave. Det er noe som ligger på oss alle. Amen.